Gost emisije Vladimir Nikitović, demograf. Zajedno smo odslušali priču sa terena. Šta biste vi ovde zaključili ili primetili? Šta je vama zanimljivo iz ove reportaže?
Pa, to je jedna apsurdna situacija. Upravo smo čuli ono što sami ljudi podlače, da su oni praktično svesni ključnog problema u kome se selo danas nalazi. Vi ste malo prije rekli da je teško živjeti na selu danas. To je jedan apsurd u 21. veku, gdje, kako pogledate Europu, zemlje koje žive od poljoprivrede, a mi kao to želimo, praktično imaju jednu razvijenu tehnologiju, to podrazumeva, mi to nemamo, ili imamo u nekoj rudimentarnoj formi, ili samo u određenim zonama. Međutim, ono što je mnogo važnije, to je čuveni zakon posleratni o cepkanju poseda, je praktično dugoročno uništio poljoprivredu, i to je bio jedan od glavnih generatora zašto su ljudi odlazili. Znači, mislilo se samo o industrializaciji u to vreme, ali ne i o selu koje ipak...
Ali ta vremena su davno prošla.
Jesu.
Mnogo je decenija već od tada prošlo. Ali kako se... da se ništa novo u pravcu ukrupnjavanja, ovo što govorite, zemljište nije uradio.
Očigledno, kada su neka druga pitanja u fokusu, to nikad ne dolazi na red. A ljudi koji žive na selu, kao što smo sad čuli, su vrlo svesni toga. Pritom, ono što je krenulo sa tom famoznom privatizacijom zadnjih 10 godina, ti ljudi koji su možda pre 10-15 godina i bili u situaciji pre svih ovih ratova da krenu, da ukrupne te posete, da nabave neku mehanizaciju, izgubili su trku sa veleposednicima koji i nisu iz poljoprivrede i tako dalje. Tako da imamo taj jedan kontrast, da mi imamo danas u Srbiji i dalje jako puno stanovništva na selu, preko 40% skoro, ako pritom to je ona statistika ko živi u gradu, ko ne živi u gradu, nemamo drugu podelu, to je, da kažem, malo veštačka statistička podela, ali ako bi uzeli malo realnost, kao što se nekad delilo na varoš i varošice, jel imali smo ta predgrađa i tako dalje, sigurno taj procenat još i veći, s obzirom kakva naselja okružuju naše urbane centre. Tako da, kad vidite tu situaciju, vi ste onda svesni da ljudi odlično znaju da praktično je selo i dalje u 19. veku, govorimo o najvećem broju sela, i alternativa im je, nažalost, to je ono biranje između dva zla. Znači, da li živeti u selu, koje je i dalje u 19. veku, gde su glavna dostignuća da nam dođe struja, voda i tako dalje.
Kanalizacija.
Tako, što smo sad čuli. To kaže čovjek, imamo sve, samo još to. A drugo, manje zlo, ali za nijansu manje, ljudi tako to i procenjuju, jer nisu zaista srećni kada razgovarate s ljudima, to je hajmo u neki grad gde bar možemo, eto, radit ćemo noćnu smenu u trafici, ovako ili onako, ili sezonski neki posao kao što rade ovi ljudi na građevini, s obzirom jer se bar negde nešto gradi, kako toliko, ali je to naravno sve preživljavanje. I to je ta, da kažem, sumorna strana koju ljudi prepoznaju, i to se odražava u demografskim kretanjima, kada vi kažete ljudi ipak prelaze u grad jer je tu ipak nešto bolje, ali svesni su da nije zaista...
Ne mnogo bolje. A gde je tu ključ? Investiranje u poljoprivredu ili makar primjena propisa ili lepih ideja vezanih za poljoprivredu?
Pa, u dosta nekih sfera koje tangiraju, recimo, demografski proces, je dosta zakonske regulative već donete u zadnjih par godina. Međutim, ovo je jedna od sfera koja nije očigledno regulisana, i to svi znamo, to je jedna stvar, jer rezultat bi trebalo da bude zaista da mi treba da imamo i duplo manje stanovnika na selu, jer nije stvar živjeti na selu kao takvom i mučiti se, znači mi treba da imamo velike površine, ako gledate one suprotne krajeve, recimo da je stočarstvo u jugozapadnu Srbiju, koja je, znamo kakve potencijale ima na tom polju, doma ne treba puno ljudi da tu živi, prosto, znači, vi imate tu su bitne te varošice koje će biti okolo, koje će okupljati stanovništvo kao neki stepenik između sela kao poljoprivredne neke baze i velikih razvijenih gradova na drugoj strani. Ta karika kod nas je pukla prosto, i imate samo jedne zaostale ruralne, u najstrašnijem smislu te reči, predele, i poluurbanizovane ogromne zone gde su zaista gradska središta na onom nivou na kome su bila kada su dostigla svoj vrhunac 80-ih godina. To su bukvalno jedni okamenjeni spomenici socijalističkog perioda, i da imate samo 2-3 zone u Srbiji, znači urbane koje su koliko toliko sređene. Znači sve ostalo je jedna, ona periurban...
U stvari haos. Urbanistički haos. Koje zone su, kada je u pitanju ovo odumiranje sela, najugroženije? I šta je sada popis pokazao? Da li je to i dalje istočna Srbija, južna?
Pa, da, mislim, procesi koji su negativni i demografski, koji su krenuli prvo onim predelima koje ste sad pomenuli, s obzirom da su ti procesi kontinuirani, praktično su tamo i ostali najveći trakt, i ovaj popis pokazao, ali su se njima pridružili neke zone koje, za koje, da kažem, opet šira javnost nije upućena. A evo sad smo baš imali, znači, prilog iz Bašeida, ljudi ne znaju koliko je Banat generalno ugrožen, pogotovo taj pogranični deo, i to je preduslovi za to su već jako dugo postojali, a sada to i vidimo u tim apsolutnim brojima, jer kad smo se popisali konačno i znamo. Ali kažem, mi u demografiji smo to znali, znači praktično su sve pogranične zone ugrožene. To je ono što je bilo opšte mesto. Vaše kolege s televizije su radile i tu smo imali učešća i mi kao stručnjaci. U principu čitav taj poluprsten Srbije je ugrožen. Međutim, ono što je novo i tu predstavljeno, što je sad popis pokazao, možemo slobodno reći da je Srbija praktično kao švajcarski sir u tom smislu izbušena, sa tim, ajde da tako malo dramatično kažemo, demografskim rupama, jel, znači zonama bez stanovništva. Govorim na ona područja gde zaista ima uslova za život, gde je bilo ljudi i gde je zaista šteta da to ponovo ne zaživi. Međutim, to je ono što, da kažem, apsurdno Šumadija. Svi smo, niko ne razmišlja o tome. Znači, u srcu Srbije imate puno zona, praktično između svaka dva grada na svi rupa. Što opet, kažem, vaš kolega to lepo rekao, ljudi odlaze, šuma se širi, šuma dolazi. To je ono što je, recimo, bilo, opet jedan širi kontekst, i pre 200-300 godina kada smo bežali, jel? Tu se stvorila ona klimaksna biocenoza, znači ono što bi se stvorilo kada nema ljudi koji bi kultivisali predo, to je šuma. Praktično to se sada ponovo polako događa i mi smo zaista svedoci tog
da. Sad još bih vas pitala nešto što smo čuli u ovom prilogu, to je ideja o naseljavanju izbeglih i prognanih, pre svega sa Kosova i Metohije, ali i iz Hrvatske, recimo, u ovim selima koja su napuštena, gde zaista ima napuštenih kuća koje jesu adekvatne za život. Kako vama to zvuči?
Pa ideja nije nova u smislu da je to nešto što se bar u Vojvodini, koja je praktično, ako gledamo u tom poljoprivrednom smislu, najkvalitetniji deo Srbije, i praktično mi smo imali te planske kolonizacije, to svi dobro znamo, i pre Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata, pa smo imali priliv snažan izbjeglica, opet tih socijalnih mreža, oni su dolazili kod svojih rođaka, prijatelja, komšija, znači koji ih vezuju iz tog prethodnog perioda. I sad imamo nešto sasvim novo. Kažem, to je sad u ovom slučaju ljudi koji su sa Kosova i Metohije izbjegli ili konstantno dolaze, praktično da naseljavaju predele koji imaju sve uslove za život, a su pusti. Znači, to uopšte nije loša ideja, govorimo demografski, jer praktično, da li će to biti planski ili neplanski, to će se svakako desiti, jer kada vas nužda natera, vi ćete svakako pokušati da nađete svoj životni prostor.
Da. Neke od inicijativa za opstanak sela u Srbiji dolaze iz Srpske akademije nauka i umetnosti. Tamo je ovih dana ponovo osnovan odbor za selo, čiji predsjednik je profesor Dragan Škorić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Profesore Škoriću, dobroveče.
Dobroveče vama u studiju, gostima u studiju i svim slušalcima Radio Beograda širom naše lepe Srbije.
Dobro, došli u naš program. Šta je konkretno cilj ili motivacija za osnivanje odbora?
Pre svega, stanje na selu iz godine u godinu se pogoršava. Imamo smanjen broj mesta seoskih, posebno u brdsko-planinskim regionima, koje traje malo duže. U novije vreme, ja bih rekao tranzicijom ili raspadom poljoprivrednih kombinata, to je izraženo i selima Vojvodine, što je veoma žalosno, jer je velik broj praznih kuća, po nekim selima iznad 100, pa čak i 200 praznih kuća, to sigurno nije za pohvalu. Ono što je bitno, sagledavajući stanje u poljoprivredi, posebno našem selu, željena nam je bila da na naučnoj osnovi i sigurno koristeći stručna iskustva, ne samo na našoj zemlji i šire u svetu, da probamo da sagledamo realno stanje sada na selu Srbije.
Znači prvo ide dijagnostika, a zatim jedan program mera.
Zatim praktično pokušaj da definišemo poreg seoskim naseljima, pa onda na nivou opštine, odnosno regiona, resurse koji su tamo na raspolaganju, da sagledamo puteve kako bi se to moglo rešiti, da praktično damo predloge u vidu određenih projekata koji mogu biti aplicirani unutar naše zemlje kroz Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i sada kako se sve zove, i također kod međunarodnih fondacija i Evropske unije, da praktično pokušamo zaustaviti pad našeg sela, da jedan proces počnemo da razmišljamo kako vratiti u suprotnom pravcu, to jest kako iz gradova usmeriti mlade ljude da te prostore koji su sada nažalost napušteni aktiviramo.
A za početak bar da oni koji su na selu budu motivisani da tamo i ostanu. A kako biste vi, profesore Škoriću, motivisali na primjer jednu mladu devojku ili momka da ostanu na selu?
Sigurno ja bih pokušao prvo da na selu komšiju shvati kao saradnika, ne kao recimo što je često, da idu na sud zbog međa ili nečega sličnoga, da se pokušaju samostalno udruživati. Znači da od njih krene inicijativa, da vide kako udruženi mogu ići napred.
To bi već bila i promjena u mentalitetu.
To je jako bitan sociološki moment, zato imamo više kolega koji se bave sociologijom sela, koji trebaju to s njima i daju podare. Ono što je još bitno, zadrugarstvo u Srbiji je praktično u padu. Bitno je na novim osnovama prići formiranju zadruga, hoćete kooperacija, kako god nazvati, jer ako sada pogledate, praktično sve ono što kupuje proizvođač na selu, neko uzimje maržu. Kad prodaje svoje proizvode, neko ponovo je posrednik, uzimje maržu. Zašto se oni ne bi organizovali pa da oni to uzmu kao svoj deo dohotka, a onda te proizvode koje imaju ne mora uvek da bude to prodavato u obliku sirovine. Zašto ne i malji pogoni, srednja i mala preduzeća iz prehrambene industrije koje bi praktično oplodili tu sirovinu kroz finalni proizvod, a time stvorili uslove da mladi ljudi ostanu na selu i da vide perspektivu da imaju neku šansu za zaposlenje.
Jasno. Jeste spisak i mera i lepih želja. Nadam se da će biti nešto od svih ovih vaših inicijativa.
Pa ja mislim da ćemo mi ipak nešto pokušati da uradimo, a kroz jednu veliku akciju, odnosno formiranje fondacije za izbor najnaprednijeg sela u prethodnoj godini u Srbiji zajedno s Privrednom komorom Srbije, da razvijemo konkurentnu, da kažemo, motivisanost i među selima.
U svakom slučaju tako malo takmičarskog duha ne bi škodilo. Najljepše vam hvala na uključenju u našu emisiju, profesor Dragan Škorić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i predsjednik novoosnovanog ili obnovljenog odbora za selo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Naš gost je demograf Vladimir Nikitović. Pitaću vas kako vama zvuči ova inicijativa. A evo, danas praktično glavno pitanje koje postavljamo je ima li spasa za srpsko selo, pa neka to bude i pitanje za naše slušaoce. Imamo još nešto više od 10 minuta u ovoj emisiji. Telefoni su 322-5299 i 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. Ako imate neku ideju, izvolite, javite se. Vladimire, kako vam zvuči ova inicijativa?
Pa prvo, veoma je dobro da je ponovo obnovljen odbor za selo u Srpskoj akademiji nauka, je kao jedno od, da kažemo, vrhunskih, ne samo naučnih tela koje bi stajalo iza svih tih proučavanja kojim smo malo pripričali i čija bi suština upravo i bila da se vide pravi uzroci, da se razdvoje, znači, stvari u smislu koja sela treba ulagati, koliko, kako i zašto, jednostavno da se razluče oni procesi koji su bitni, oni koji zaista ne možemo uticati, na one koji možemo uticati. To je možda jedna od najvažnijih uloga ovog odbora. Svakako, ono što je i sam profesor pomenuo u smislu mentaliteta i jedne te strane, to je svakako nešto što stoji. Međutim, ono što imamo primjera u celom svetu, praktično neke stvari kreću od vrha. Ako vi dobro organizujete, mi smo imali primjera, pa prvo ta industrializacija je bila planski određena, pa su neke stvari odlično funkcionisale, a neke s druge strane selo je bilo zanemareno, pa smo imali primjere pre Drugog svjetskog rata i tako dalje. Praktično, ako vi imate jasnu viziju kao država, kao neko ko planira takve stvari, nije to problem da se u 10-15, samo ne treba biti tu nestrpljiv, 20 godina stvari pomere se današnje tačke. Ako budemo, kao i oko same demografije, očekivali da se nešto desi preko noći, to je velika zabluda. I zato je cela ova priča u smislu rezultata i tako dalje, da se shvati ono što bi rekli političari, treba da delujemo juče, znači to jeste poenta, jesmo zakasnili, ali ako ne krenemo sada, biće još kasnije, tako da mi već sad znamo da će sljedeći popis pokazati još veći pad.
Još gore trendove. Mi sad dobijamo još jednog sagovornika, to je Predrag Pavlović iz Tabanovaca. Predraže, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja se javljam povodom ovih problema na selu i mogu da vam kažem da ste vrlo perfidni i to kaže... Mm-hmm. I vrlo lukavi masoni naši srpski. Uništili su selo od 45. pa do danas, a sada nešto hoće da nam pomogu. Oni prvo zapale kuću, pa poslije gase. Praznili su po sebe, uzimali su stoku ljudima, oterali su omladince na sremski front. Sve su uništili selo, oterali su ljudi u gradove, oterali su od Nemaca da rade na privredni rad, uništili su privredu našu sada ovi zadnji. I sad nešto pokušavaju, nešto opet da nas zamajavaju. Ne mora da se više sikirate za selom. Srpski seljak je lukav, odnosno žilav i kao pirevina. Što ga više te sečete, to će više da raste i da se razmržava. Ne bojte se.
A Predraže, ajde samo da definišemo, rekli ste za to su krivi masoni.
Da. A uniti su srpsko selo, čovječ, ljudi Boži.
Mhm, dobro.
Uniti su, pravili su košeru, zimili su ljudima sve živo, proglasili su seljaka za kolage, sad kad smo stali gladni i grad i selo, sad nešto baratamo, nešto nekim sinjenicama, nekim ciframa, pomažemo, koji će kom da pomoge, znači, gledaju u usta svoje kljuse, ovo je opasna stvar. Vidite,
ja u potpunosti razumem vaš stav i razumem to što ste revoltirani, ali eto, sad ne bismo to komentarisali ko je sve za to kriv, pa baš ima se one da ne ubacujemo u ovu priču. 322-5299, 322-5499, imali spasa za srpsko selo. U studiju demograf Vladimir Nikitović. Vladimire, kako se prazne sela, tako se povećava se pre svega Beograd, ali i Novi Sad. Šta je popis tu pokazao?
Pa popis je pokazao čak da je porast nešto i veći možda bio u Novom Sadu. brzina dolaska stanovništva, međutim generalno mi smo pričali ranije, to jesu glavne oaze okupljanja stanovništva iz prostog razloga što to su nažalost jedine vitalne zaista tačke zemlje kada je u pitanju ekonomija, a na kraju što je rekao ovaj prethodni sedmik, od nečega treba živeti, to je ona sad gola egzistencija. Sad što se tiče ono što smo i ranije pričali, sad jeste tema selo negde kao osnovno i bazično, ali jednostavno treba malo taj koncept promeniti. Ljudi dalje razmišljaju o tome kao suštini, u smislu treba svi da žive na selu i da se vratimo na selo. Ne, naravno. Znači, treba se samo postaviti novim okolnostima. Znate kako, bila je poljoprivredna revolucija, industrijska revolucija, tehnološka revolucija i sve su te revolucije iz korena izmenile odnose među ljudima i proizvodne i socijalne i sve druge, znači, sfere. Prosto, mi smo malo zakasnili, ne samo mi, čitao ovaj prostor, u čitavoj toj transformaciji, tim čujenim tranzicijama, ne mislim samo na ovu ekonomsku sada, i to su sve rezultati toga. Jedna od većih opasnosti, ja sad to pričam kao demograf, selo jeste u tom smislu nagriženo, ali kažem, selo i dalje ima jednu široku bazu, imamo jedan veliki broj naselja u tom smislu, još uvek ima šansi, znači kada bi se postavile dobre osnove, nije problem da se ljudi vrati, ne morate ih terati. Razumete, znači vi kad ponudite nekome bolje uslove, on će prije ili kasnije, većina ljudi će krenuti za tim. Ono što mi ovdje sad nemamo, pardon, mi nemamo te dobre uslove, ono što smo malo prepričali, imamo između dva zla izbor, to je najveći problem i sada trenutno mislim u ovih zadnjih 10-15 godina i u narednih 10-15 godina, to je u demografiji ali trenutno, na glavnom udaru jesu upravo te varošice, manji i srednji gradski centri u Srbiji, koji jesu, recimo to su gradovi pogotovo u centralnoj Srbiji, koji su imali 5-6 hiljada stanovnika posle Drugog svjetskog rata, koji su za 30 godina se 5-6 puta uvećali. To su praktično svi ti veliki industrijski, veliki u smislu industrije i radnika koje su okupljali centri u Srbiji, koji praktično stagniraju s populacijom zadnjih 20 godina. Upravo
to sad konkretno govorite, gradovi tipa Kragujevac, Kraljevo,
ja bih sad da krenemo od onih manjih koji su trenutno na prvom udaru. To su ti, jeste, Kraljevo, Valjevo, Užice, Kruševac, Leskovac, Vranje. Znači, to su gradovi od 50 do 60 hiljada stanovnika koji su na ovom popisu napokon svima pokazalo se da vide da beleže pad, ne samo svoje seoske populacije koja je, znači, u okruženju, govorimo neposredno tih gradova, nego i sami ti gradski centri. Oni će beležiti i najveći će pad napraviti u ovom narednom periodu, jer je upravo to najmlađe, najvitalnije stanovništvo u reproduktivnom dobu u ovih 10-15 godina odlazilo u ova tri centra koje pominjemo. I to je ono što nismo na vreme zaustavljali, odlazak sa sela u obimima kojima je bio. Sada ne zaustavljamo ovo i dalje se priča o selu. Naravno, to je uvijek neophodno, ali ne priča se o ovome i onda ćemo opet za 10 godina se probuditi i reći pa evo sad nam nestaje Beograd i Novi Sad.
Otkad se ovo desilo. Da. Marinko je na telefonskoj vezi. Marinko nam se javlja, čini mi se, iz Vojvodine. Dobro večer.
Dobro večer, dobro večer.
Izvolite, da li ste hteli nešto da kažete, da doprinesete ovom našem razgovoru u studiju ili možda imate neko pitanje?
Pa ne, ja sam, šta znam, relativno mlad, znači 36. godina, sa jednim detetom, dete na putu, znači živim na selu, bavim se poljoprivredom. Po meni nije selo to koje treba da zadrži ljude samo da se bave sa poljoprivredom. Znači, možda im treba pružiti, mi smo pokušali ovdje da tražimo neku manju industrijsku zonu gdje bi se otvorila neka manja preduzeća da zaposli ljude, znači 10-15 ljudi da zapošljava. Znači, svako selo da ima 2-3 takve firme, ne mora da dolazi do, jer ipak u današnje vrijeme trošak putovanja do grada na posao je velik.
Svakako.
Ljudi gledaju da smanjite troškove, znači selo u grad, zbog toga. Znači, ne možemo svi da se bavimo poljoprivredom, ali da pužemo priliku da se tu sad bave sa nekim manjim industrijama, znači koje neće zagađivati, ipak je ovo poljoprivredno zemljište.
To je opet koncept mala srednja preduzeća, nešto tog tipa imate na umu, jel?
Da, da, ali to nije tako teško. Mislim, imali su tu i drugi te probleme u okolnim zemljama. Smanjali su jednostavno poreze za taj takva preduzeća koje ne zahtevaju da budu u gradu. Znači, izmeštanje neke te srednje industrije napolje su stimulisane na taj način što su imali manje poreze. Oni su imali sami interes da iziđu, znači tu su mogli da nađu lokalnu radnu snagu i to po meni stvarno može da se reši, ne može odmah, može
da 15, da, Marinko, puno vam hvala, nekako se bližimo kraju emisije, ali mislim da je ovo sjajna ideja prosto što ste vi sada rekli. Imamo još toliko vremena i da čujemo komentar gosta u studiju Vladimira Nikitovića. Dakle, može se živjeti na selu, a ne baviti se poljoprivredom.
Pa, naravno, mislim, uopšte slažem se, nije bitno kako mi zovemo naselja, da li klasifikujemo u seoska ili gradska. To je jedna terminologija da se gleda, jel, ako je preovlađujuća delatnost poljoprivreda, pa i svrstavamo u selo. Jel, to je nešto, mi imamo naselja tipa Zlatibora, Divčibora, koji su proglašeni gradskim naseljima, jer dominantna funkcija, znači delatnost tih stanovnika nije poljoprivreda, nego turizam. Znači, nije to sporno. Suština je da ljudi ostanu tu gde jesu. To ja i pričam o malim varošicama koje često imaju manje stanovnika od vojvođanskih pojedinih sela ili recimo sela u dolini Velike Morave koji imaju po neka 4-5 hiljada, Lozovi, Krnjevo i tako dalje. Znači, mi imamo varošice, da li su one urbanizovane ili imaju dovoljan stepen urbanizacije, imaju 100 stanovnika ili 5 hiljada, nije to bitno. Bitno je da ljudi ostanu. Znači, zato sam i rekao, ako mi imamo 40 i nešto posto ljudi koji žive u naseljima koja su svrstana statistički u sela, suštinskih imamo više, ali stvar da ne treba da pravimo sirotinske zone oko velikih gradova, to ono što se danas događa, nego upravo što slušalac kaže, da ljudi ostanu, jer to svakako jeftinije na kraju krajeva i za državu, tamo gde žive. Postoje silni primjer, to sad izlazi iz demografije, ali tangira tu proces upravo kad govorimo o ekonomiji, gde i odavno je prevaziđen taj koncept industrije. Danas su gradovi žive od uslužnih delatnosti, naravno ne od industrije, i to je velika ovaj razlika, ali poenta da čime god ljudi da se bave, znači, ne treba sve trpati na jedno mesto, prosto to je sasvim logično. Tako da u tom smislu nije, kažem, bitna terminologija, ni tipologija, bitno je da država može da razvije mrežu naselja koja bi bila, da kažem, ravnomerna koliko je to moguće. A ova država u dobrom delu svoje teritorije ima preduslove za to i u istoriji se to i pokazalo.
Da, a da li ima pameti da to sprovede? Da li to treba bude nekakva strategija?
Pa da vam kažem, što se tiče strategija, puno, ja sad mogu konkretno govoriti o strategijama koje su tangirale konkretno demografske pojave, znači posticanje rađanja, pomaganje starim ljudima kojih ima sve više i bit će ih sve više, migracije i tako dalje. One su usvojene, one su, poznate su njihove mere i tako dalje, ali znamo da se u praksi one sprovode, jer upravo, recimo, neke druge oblasti nisu regulisane i u samoj praksi koče sprovođenje pojedinih strategija. Ja sad nemamo vremena, ne mogu dovoditi brojne primere koje znamo kako je problem mladim majkama da ostvare svoja razna prava.
Upravo tako. Ostavit ćemo to za neko od narednih emisija. Najlepše vam hvala što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Vladimir Nikitović, demograf u Centru za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Pola minuta ostalo je do 18 časova. Ja vam preporučujem da ostanete na talasima Radio Beograda 1. Sledi emisija Ritam popodneva, koleginica Kaća Epštajn. Moje ime je Ivana Pribićević i ja vam želim prijatno večer.